Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Handbook of Usability Testing, kalawang edisyon ni Jeffrey Rubin at Dina Chisnell, ay isang praktikal na gabay sa pagpaplano, pagdidisenyo at pagsasagawa ng usability test. Bagaman si Rubin ang pangunahing nakalistang may akda sa unang edisyon. Ang rebisyong ito ay isinulat kasama si Chisnell at inilathala bilang mas pinalawak na sanggunian para sa mga gumagawa ng produkto at serbisyo. Saklaw nito ang software website, mobile device at maging mga physical na produkto dahil pareho ang batayang tanong, nagagawa ba ng tao ang nais niyang gawin ng walang hindi kailangang kalituhan o pagkabigo? Hindi ito aklat tungkol sa paghusga kung maganda ang disenyo batay sa opinyon ng team. Sa halip, itinuturo nito kung paano obserbahan ang aktual na paggamit, kumuha ng makabuluhang ebidensya at gawing mga rekomendasyong kayang aksiyunan ang natutuhan. Nakaayos ang libro mula sa pag-unawa sa usability hanggang sa paghahanda ng test, pag-moderate ng sesyon, pagsusuri ng datos at pag-uulat. May diin din ito sa accessibility at sa mas malawak na pagdidisenyo ng karanasan ng gumagamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang usability bilang kawalan ng hindi kailangang pagkabigo. Ang mahalagang panimulang ideya ng libro ay hindi dapat ikulong ang usability sa tanong na kung gumagana ba ang isang produkto, maaring technical na gumagana ang isang website, app, o appliance, ngunit mahirap pa rin gamitin kung nalilito ang tao sa mga salita, hindi makita ang susunod na hakbang, o nag-aalin lang ang baka magkamali siya. Inilalarawan ng mga may akda ang tunay na usability bilang kakayahan ng gumagamit na gawin ang gusto niya sa paraang inaasahan niya nang walang hadlang pag-aatubili o paulit-ulit na tanong. Mahalaga ito dahil inililipat nito ang focus mula sa kagustuhan ng nagdisenyo tungo sa layunin ng gumagamit. Sa isang serbisyong digital sa Pilipinas, halimbawa, hindi sapat na mailagay ang lahat ng impormasyon sa isang pahina. Kailangang malaman kung kaya bang magbayad, magparehistro, o maghanap ng serbisyo ng isang karaniwang tao kahit limitado ang oras, data, o karanasan sa teknolohiya. Tinutukoy rin ng aklat ang mga katangiang kaugnay ng usability gaya ng pagiging kapaki-pakinabang, epektibo, mahusay, madaling matutuhan, kasiyasya, at na-access. Hindi laging pare-pareho ang bigat ng mga ito sa bawat produkto, kaya ang mahusay na test ay nagsisimula sa malinaw na pag-unawa sa gawain at konteksto ng taong gagamit, hindi sa malabong utos na gawing mas user-friendly ang disenyo. Ikalawa, mahigpit na paghahanda bago anyayahan ang unang kalahok. Malinaw sa Handbook of Usability Testing na ang kalidad ng test ay pangunahing napagpapasyahan bago pa magsimula ang sesyon. Hindi sapat ang simpleng pagpapagamit ng prototype sa sino mang available at pagtanong kung nagustuhan nila ito. Inilalatag ng aklat ang pangangailangan para sa test plan na nagsasaad ng layunin, saklaw, mga tanong na sasagutin, target na kalahok, pamamaraan, schedule, at paraan ng pagdodokumento. Ang planong ito ang pumipigil sa team na mangolekta ng maraming obserbasyon, ngunit walang malinaw na batayan para sa desisyon. Kasunod nito ang maingat na pagpili ng kalahok. Dapat silang may sapat na pagkakahawig sa mga tunay na gagamit, lalo na sa kanilang gawain, antas ng kaalaman, at sitwasyong pinanggagalingan. Halimbawa, magkaiba ang pagsubok sa isang online na proseso para sa unang beses na aplikante at para sa regular na empleyado, kahit pareho silang gumagamit ng parehong sistema. Tinutukan din ng libro ang paghahanda ng mga task, test materials, kagamitan at kapaligiran ng pag-test. Ang task ay kailangang makatotohanan at hindi nagbibigay ng sagot sa kalahok. Kapag sinabi agad ng instruksyon kung saan magkiklik, sinusukat lamang nito ang pagsunod, hindi ang pagiging madaling maunawaan ng interface. Sa ganitong disiplina sa paghahanda, mas mapagkakatiwalaan ang resulta at mas madaling ulitin ang proseso sa susunod na bersyon ng produkto. Ikatlo, ang moderator, obserbasyon at tamang daloy ng test session, ang aktual na usability session ay hindi simpleng demonstrasyon ng produkto. Isa itong maingat na pag-uusap at pagmamasid kung saan kailangang makatulong ang moderator nang hindi niya sinasadyang ituro ang tamang sagot. Binibigyang pansin ng aklat ang kasanayan ng moderator, kabilang ang pagpapaliwanag ng layunin ng sesyon, pagpapagaan ng loob ng kalahok, at paglilinaw na ang produkto ang sinusuri, hindi ang kakayahan ng tao. Mahalaga ang ganitong panimula dahil may mga kalahok na nahihiyang amining nalito sila, lalo na kung pakiramdam nila ay pagsusulit ang nangyayari. Kapag naging komportable sila, mas natural nilang na ipapakita ang mga hakbang, inaasahan at puntong nakababagabag sa kanila. Ginagamit ang pag-iisip ng malakas bilang kapaki-pakinabang na paraan upang marinig ang dahilan ng isang kilos. Ngunit hindi ito dapat pilitin hanggang maging hindi natural ang gawain. Dapat ding maingat ang moderator sa mga tanong. Ang tanong na, nakita mo ba ang button, ay maaring magbigay ng pahiwatig. Mas mainam ang neutral na pag-anyaya na ipaliwanag kung ano ang hinahanap o iniisip ng kalahok. Tinutukoy rin ng libro ang papel ng mga observer at ang debrief pagkatapos ng test. Ang obserbasyon ay dapat nakatuon sa ebidensya, gaya ng mga pagkakamali, pagbalik sa naunang hakbang, mahabang paghinto, at sinabi ng kalahok. Sa debrief, maaring linawin ang mga napansin, ngunit hindi nito dapat palitan ang aktual na pag-uugaling nakita habang ginagamit ang disenyo. Ika-apat, mula sa hilaw na obserbasyon tungo sa inuuna at magagamit na rekomendasyon. Isa sa praktikal na lakas ng aklat ay ang pagtingin sa pagsusuri bilang hiwalay at mahalagang yugto, hindi bilang mabilis na listahan ng reklamo pagkatapos ng test. Ang mga tala, recording, komento at sukatan mula sa mga sesyon ay kailangang ayusin upang makita ang mga paulit-ulit na pattern. Ngunit nagbababala ang ganitong pamamaraan laban sa sobrang mekanikal na pagbibilang. Ang isang problemang nakita sa kaunting kalahok ay maaari pa ring maging seryoso kung hinaharang nito ang pangunahing gawain, gaya ng pagbabayad, pag-save ng impormasyon, o paghingi ng mahalagang serbisyo. Sa kabilang banda, ang madalas na komento ay hindi automatikong nangangahulugang dapat sundin ang eksaktong mungkahi ng kalahok. Ang tungkulin ng team ay tukuyin ang ugat ng problema, hindi lamang kopyahin ang iminungkahing solusyon. Halimbawa, kung maraming tao ang hindi nakakatapos ng form, maaring hindi ang haba ng form lamang ang dahilan. Posibleng malabo ang mga label, hindi ipinaliwanag ang hinihinging dokumento, o hindi nakikita ang error message. Mahalaga rin ang malinaw na ulat. Dapat nitong ipakita ang problema, ebidensyang sumusuporta rito, epekto sa gumagamit o negosyo, at isang makatwirang direksyon para sa pag-aayos. Kapag puro detalye at walang prioridad ang report, mahirap itong gamitin ng mga designer, developer at pinuno. Sa gayon, ang usability test ay nagiging batayan ng pagpili kung ano ang aayusin muna, hindi lamang talaan ng mga napunang depekto, panghuli. Accessibility at paglawak mula test patungo sa user experience, hindi inihihiwalay ng Handbook of Usability Testing ang accessibility sa pangkalahatang kalidad ng disenyo. Inilalarawan ito ang usability at accessibility bilang magkaugnay na larangan. Sa konteksto ng aklat, ang accessibility ay tumutukoy sa paggawa ng produkto na magagamit ng mga taong may kapansanan. Gayunman, ang pagdidisenyo para rito ay kadalasang nakatutulong din sa mas malawak na grupo ng gumagamit. Ang malinaw na kontrast, madaling unawaing wika, luhikal na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang, at hindi pag-asa lamang sa isang uri ng input ay kapaki-pakinabang din sa taong nasa maliwanag na lugar. Gumagamit ng maliit na screen, may nasugatan na kamay, o hati ang pansin. Mahalagang punto ito sa mga pampublikong serbisyo edukasyon at transaksyong ginagamit ng magkakaibang mamamayan kung saan hindi pare-pareho ang device, koneksyon, wika at antas ng digital na kasanayan. Ang huling bahagi ng libro ay lumalawak din mula sa agarang paghanap ng problema sa usability test tungo sa pagdisenyo ng mas maayos na user experience. Hindi nito inaangking saklawin ang bawat modernong pamamaraan ng UX. Ngunit ipinapakita nito na ang test ay mas kapaki-pakinabang kapag bahagi ng umuulit na proseso ng pagdisenyo at pagrebisa. Ang layunin ay hindi lamang makalusot ang tao sa isang task sa ilalim ng obserbasyon. Layunin ding makalikha ng produktong malinaw, maaasahan at akma sa tunay na konteksto ng paggamit. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang aklat na ito ng mga product manager, designer, developer, researcher, technical writer, guro, at pinuno ng serbisyong kailangang magpasya batay sa aktual na karanasan ng gumagamit. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong walang nakatalagang human factors specialist. Dahil hindi nito ipinapalagay na kailangan muna ng malalim na technical na pagsasanay upang makapagsagawa ng maayos na usability test. Ang ibinibigay nito ay isang disiplinadong proseso mula sa pagtakda ng layunin hanggang sa pag-uulat ng mga rekomendasyon. Sa praktika, nakatutulong itong mabawasan ang pag-aaksaya sa pagbuo ng feature na hindi pala naiintindihan, nakikita o kailangan ng mga tao. Itinuturo rin ito na ang magandang resulta ay hindi nakukuha sa pagtipo ng opinyon, kundi sa maingat na pagmamasid sa mga taong nagsisikap gumawa ng makatotohanang gawain. Namumukod ang Handbook of Usability Testing sa mga aklat sa UX at Product Design dahil napakakongkreto nito sa operasyon ng test. Maraming aklat ang mahusay magpaliwanag ng mga prinsipyo ng user-centered design o kahalagahan ng empathy, ngunit mas detalyado ang gabay na ito sa mga praktikal na tanong. Paano bubuo ng task? Paano pipili ng kalahok? Paano iiwas sa leading questions? Paano mag-aanalisa? At paano mag-uulat? May mga template halimbawa at paalala tungkol sa karaniwang pagkakamali, kaya magagamit ito bilang working reference, hindi lamang pangkalahatang introduksyon. May edad na ang ikalawang edisyon kumpara sa mabilis na pagbabago ng mga digital na tool, kaya maaring kailanganin ng dagdag na sanggunian para sa ilang bagong remote o analytics-based na pamamaraan. Ngunit nananatiling matibay ang sentral nitong aral, ang pagdidisenyo ay dapat paulit-ulit na sinusubok laban sa tunay na kilos, limitasyon, at inaasahan ng gumagamit. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey Rubin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.